Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Partidul Social Democrat se pregătește pentru consultarea internă din 20 aprilie, la care se decide dacă sau cum continuă în coaliția de guvernare. Premierul Bolojan recunoștea la începutul săptămânii că este posibil să avem o criză în perioada următoare. În acest timp, guvernul pregătește actul normativ prin care să poată fi scăzută acciza la motorină. Prețul la combustibil a fost principala preocupare economică din ultimele 4 săptămâni. Discutăm despre situația politico-economică în ediția de astăzi. Le spun bun venit în emisiune, le mulțumesc pentru prezență, jurnalistului, realizatorului de televiziune Adrian Ursu, bună ziua!
Bună!
Mulțumesc frumos! Și analistului economic Adrian Negrescu, bună ziua, bun venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Mulțumesc de opotrivă! Adrian Ursu, ne îndreptăm cu adevărat spre o criză guvernamentală, spre o ieșire a Partidului Social Democrat de la guvernare, oare?
E greu de prevăzut, e la fel de greu de prevăzut ca și finalul conflictului din Golf, pentru că cei implicați...
Asta sună mare de tot. Da.
Pentru că cei implicați, ca și în cazul conflictului din Golf, pare că nu știu ei înșiși ce vor să obțină, care sunt obiectivele. La urmare, e imposibil să fac eu, cel puțin, o predicție, atâta vreme cât ei nu și-au definit clar traseul. Sigur, există acea declarație de etapă care vorbește despre dorința de a-l înlocui pe premier, completată și cu o eventuală schimbare a compoziției coaliției de guvernare, respectiv eliminarea unei dintre partide, a USR, care pot fi privite ca un pachet sau pot fi privite ca intenții individuale, doar că, așa cum spuneam, e greu de crezut, dacă e greu de anticipat dacă aceste obiective pot fi atinse așa cum se desfășoară lucrurile acum, și anume doar prin enunțuri. Ele trebuie să fie dublate și de acțiune. Ori acțiunea până acum n-a existat și, cum bine știm, până pe 20 aprilie cel puțin nici nu va exista, iar după 20 aprilie e de văzut în ce se va transforma enunțul, dacă va fi urmat de alte enunțuri și atât, sau dacă va fi urmat de un gest formal, cum ar fi retragerea miniștrilor PSD și perioada de interimat
la aceste ministere,
care ar putea să fie dublată de procedura de vot pentru schimbarea structurii politice a guvernului.
Din toate declarațiile făcute până acum, care este motivul de bază pentru care ar pleca PSD de la guvernare?
Nu mai putem cu Ilie, adică pe scurt, ca să nu folosim multe cuvinte, că nici minute multe nu avem, așa l-aș rezuma eu. Nu mai putem cu Ilie, ar fi expunerea de motive și nota justificativă.
Și așa o dezvoltare a de ce nu mai putem cu Ilie?
Flexibilitate zero, refuz de a pune în aplicare mare parte din propunerile PSD, lipsă de consultare în foarte multe dintre deciziile guvernamentale cu partenerii din coaliție. Cam pe aici, cred că am putea extinde așa lista ceva mai mult decât nu mai putem cu Ilie.
Și atunci îl invit în discuție pe domnul Adrian Negrescu. Ce se putea face altfel, dacă putea fi făcut altfel din punct de vedere al măsurilor adoptate, măsuri care vizează economia sau fiscalitatea?
Păi, în primul rând, trebuie să avem un program coerent de guvernare care să fie pus în practică după un timeline, după un plan concret, care să stabilească ce au de făcut partidele în funcție de ce și-au asumat atunci când s-au coalizat pentru a conduce România în această perioadă tulbure în care ne aflăm. Atâta timp cât nu avem acest plan, atâta timp cât măsurile se iau de pe o zi pe alta, uitați-vă cât de greu s-a luat o decizie legată de zona asta de carburanți, bineînțeles că totul se transformă într-un fel de telenovelă politică în care fiecare de pe partea lui, ca să zic așa, încearcă să-și atace adversari în ceea ce privește efectele deciziilor pe care guvernul le ia sau nu le ia în funcție de ceea ce se întâmplă în fiecare zi. Pare că trăim de pe o zi pe alta și tot ceea ce se întâmplă la nivel decizional, măcar din perspectiva politicienilor, are legătură cu zona politică și nu neapărat cu zona economică. Dovadă că suntem, cred că, ultima țară care își ia măsuri concrete legate de piața petrolului și de modul în care gestionăm această situație. L-am auzit puțin mai devreme pe președintele Consiliului Concurenței vorbindu-se despre incertitudinea generată de prețul petrolului și îmi pun o întrebare, oare de ce nu avem noi o legislație coerentă care să prevină sau să gestioneze astfel de situații care probabil vor mai apărea de acum încolo, nu numai în zona carburanților, ci și în zona produselor alimentare, în zona tuturor, de fapt în toată economia. O legislație care să stabilească niște măsuri concrete în funcție de ce apare eveniment la nivel internațional și care impactează economia românească.
Asta poate ar presupune o definiție a mai multor tipuri de situații de criză care situațiilor în care prețuri cheie sunt afectate foarte mult. Există vreundeva în lume, în Europa măcar, asemenea tip de legislație care să intervină automat în momentul în care apare o situație de criză?
Cu siguranță există, dovadă că nicăieri în Europa n-a existat această dezbatere televizată legată de cât să tăiem TVA-ul, de cât să tăiem acciza, despre cum să compensăm prețul la pompă sau ce măsuri trebuie luate. Întotdeauna când ai o expertiză în zona asta de management administrativ, ar trebui să ai niște scenarii deja pregătite care să fie puse în practică în funcție de situațiile respective, inclusiv din perspectiva legislativă. Noi nu avem așa ceva, noi pare că de fiecare dată acționăm după ureche, de la o zi la alta, pe ideea de pompieri în acțiune, iar poate cel mai bun exemplu de această gaură legislativă reprezintă situația care apare astăzi. O altă criză, criza gazelor, care începând de astăzi probabil se va extinde în întreaga economie. Gândiți-vă că am plafonat într-un fel sau altul prețurile pentru populație, dar pentru agenții economici lăsăm piața liberă și piața liberă înseamnă, din păcate, prețuri mai mari cu peste 60%, ceea ce va impacta semnificativ modul în care funcționează economia și pentru care, iată, nu avem în momentul de față nicio soluție.
Sunt temeri acestea legate de felul în care va evolua prețul gazelor pentru consumatorii industriali sau există deja, evoluții concrete?
Din păcate este o certitudine pe Bursa Română de Mărfuri, prețul gazelor a trecut deja, este mai mare cu 60%. Bineînțeles, ca urmare a situației din Golf, ca urmare a crizelor internaționale. Faptul că noi nu avem un mecanism de acțiune în astfel de situații, în așa fel încât să anticipăm și să temperăm, practic, efectele inflaționiste acestei situații, denotă faptul că, de regulă, pe noi ne iau cam pe nepregătite toate crizele, indiferent că vorbim de crize financiare, crize economice, iată, chiar și crize politice, cum spunea Adi Ursu, căutăm tot felul de justificări pentru a ieși în față, dar, de fapt, fără substanță. Aș uite, apropo de zona asta politică, ca cei care, într-adevăr, vor plecarea domnului Ilie Bolojan, să vină și cu alternativă la ceea ce se întâmplă la Palatul Victoria, cu un guvern în umbră, cu un plan economic, politic, menit într-adevăr să ne oferă alternativa reală și tangibilă pe care o așteptăm la politicile practicate în momentul de față, toxic, cum spun cei de la PSD, de către domnul Bolojan.
Da, Adrian Urță, iată, da. Există o perspectivă clară a evoluției de după ce PSD își face consultarea internă. Ce vor, ce propun, cum ar urma să meargă lucrurile, dacă ar exista o majoritate guvernamentală solidă și așa mai departe?
Nu, de asta spun că nu putem să anticipăm care va fi finalul acestei sarabande, pentru că nu e limpede care intenția concretă, intenția de acțiune, dincolo de enunțuri. Dacă e o ieșire cu miniștrii din Palatul Victoria, cu torțe sau fără, e un scenariu care are etapa aceea interimatului ce ne plasează într-o zonă de incertitudine decizională mult, mult mai păguboasă. Dacă este varianta unei moțiuni de cenzură la care să se realieze Partidul Social Democrat, fie că nu inițiază el, ci doar se lipește la o inițiativă, să zicem, a AUR, cumva scurtează traseul, se poate ajunge la o formulă nouă de guvern, poate, poate, într-un timp mai scurt, deși viața ne-a arătat că de obicei ajungem în ultima zi a ultimului termen. Întorcându-mă însă la ceea ce spunea Adrian Negrescu apropo de incoerență, până să avem criză guvernamentală, avem o criză de idei. Avem o criză de idei de guvernare. Măsurile luate, după cum vedem, sunt tot timpul șchioape. Deci este absolut remarcabil cu câtă precizie reușesc să le facă strâmbe pe toate. Dădea exemplu Adrian Negrescu acestei situații cu plafonarea prețului la gaze pentru populație, dar lăsarea liberă a fluctuațiilor de tarif pentru industrie, adică exact acolo unde poți să ai impact inflaționist major, care, ce să vezi, îți omoară populația pe care zice-se ai protejat-o prin măsura cealaltă a plafonării prețului pentru aragazul și centrala de apartament. De partea cealaltă, ai luat acum măsura, sau vrei să iei măsura asta de reducere accizelor la motorină doar, cu o justificare complet neconvingătoare de ce nu o faci și pentru prețul benzinei, pentru acciza inclusă în prețul de vânzare al benzinei. Deci niciodată măsurile nu sunt logic legate unele cu altele, nu evaluează toate consecințele și mai ales, repet, nu sunt puse pe două picioare. Ele tot timpul, îmi cer scuze pentru formulare dacă deranjez pe cineva, dar tot timpul sunt șchioape.
Dar, așa, revenind la ideea crizei, posibilei crize politice, credeți că Partidul Social Democrat ar pleca definitiv de la guvernare? Chiar și-ar retrage oare miniștrii, pentru că un risc există ca la votul în Parlament pentru remanierea cu schimbarea componenței politice, guvernul să rămână, și anume fără ei.
E un risc pe care trebuie să și-l asume, adică că vor să nu fie penibili din punct de vedere politic, trebuie să-și asume acest risc. Nu au evoluat prea mult pe poante în baletul ăsta al declarațiilor ca să o mai facă și în momentul în care intră efectiv pe scenă și trebuie să acționeze. Acolo nu ai decât pasul acesta sau celălalt al moțiunii. N-ai alte variante de a transforma ceea ce acum este, iată, declarație de intenție, ceea ce s-ar putea pe 20 aprilie să însemne vot majoritar pentru o anumită direcție, să o faci altfel decât în aceste două moduri, retragerea sau votul moțiunii. Fiecare dintre ele având riscul pe care îl spuneți, și anume că la final s-ar putea să nu-ți atingi obiectivul de a rămâne fără Ilie, ci să rămâi tu pe din afară.
Și salut prezența în emisiune și a jurnalistului Marco Badea de la platforma online explicativ.com. Bună ziua! Mulțumesc frumos!
Bună ziua! Bine v-am găsit!
Bun venit! Nu știu, am impresia că se aude cu un pic de eco. O să-i rog pe colegii din regia de emisie să verifice lucrul acesta. Până atunci, Adrian Ursu, văzând reacțiile din ultimele zeci de ore din partea celui mai mare partid de opoziție, și anume AUR, se poate imagina o colaborare pe viitor între AUR și Partidul Social Democrat, și mă refer la postările distribuite pe rețele sociale de către președintele AUR, domnul George Simion, referitor la domnul Grindeanu și la fostul său șef de cabinet.
N-am văzut vreodată ca un astfel de tir să fie fatal pentru colaborarea dintre oamenii politici. I-am văzut.
Deci se poate trece chiar și peste așa ceva, da?
Absolut. Sunt lucruri mult mai grave care s-au întâmplat și care au fost depășite. Se poate trece chiar și peste un acord votat, și anume de a nu avea o colaborare, e drept, la guvernare, a PSD cu aur. Să nu uităm că PSD are acest document, ca să zic așa, votat de structura sa de reprezentativitate la vârf. Cum s-a trecut peste o semnătură legată de nemodificarea TVA sau peste orice altfel de angajament politic în ultimii 36 de ani.
Așadar, necolaborare la guvernare, colaborare numai la dărâmarea guvernării. Mă rog, sunt posibile orice fel de variante. Viața ne-a învățat că avem tot felul de inovații în politică sau de momente fără precedent. Revin și la domnul Adrian Negrescu. Dumneavoastră spuneți că este îngrijorător ceea ce s-a petrecut astăzi pe bursă în legătură cu prețul gazului. Era totuși previzibil, mai avea guvernul vreo marjă de manevră din punct de vedere al banilor, în așa fel încât să intervină și în această privință prețul gazelor pentru industrie, și mă gândesc că totuși este o singură zi, încă nu se cunoaște tendința.
Nu cred că din punct de vedere al taxelor putea să umple la companiile care produc acest gaz. Gândiți-vă că 80% din gazul pe care noi îl consumăm în România, inclusiv de mediul de afaceri, este produs de țară, de firme de stat, da, care aparțin statului român. Eu cred că e un semn de întrebare legat de prețul la care se produce acest gaz în România, cum de altfel avem niște semne de întrebare legat de costurile de producție pentru energia electrică. Vedeam astăzi una dintre marile companii de stat, Hidroelectrica, care se lăuda cu un profit semnificativ pe anul trecut, și asta în condițiile în care anul trecut, să nu uităm, de la 1 aprilie au crescut prețul de producție cu 60%. De la o zi la alta. Așa că cred că acolo poate interveni statul, să-i cheme pe șefii acestor companii, să-i întrebe de structura prețurilor, de modul în care își construiesc practic business-ul, în așa fel încât să avem un cost de producție pentru gaze și energie mai ieftin, în așa fel încât să avantajăm mai departe economia românească. Dacă nu vom face lucrurile astea, din păcate vom fi dependenți de prețurile astea foarte, foarte mari, care dezavantajează economia, avantajează importurile, pentru că s-a ajuns ca tot ceea ce importăm în România să fie mai ieftin, paradoxal, decât ceea ce producem în țară, și vorbim aici de alimente, de îmbrăcăminte, încălțăminte, de absolut tot ceea ce se produce, pentru că la noi costurile de producție generate de energie, de gaze, de carburanți, de tot ceea ce ține de materii prime, sunt mai mari, din păcate, decât tot ceea ce se întâmplă în regiune.
Încerc din nou legătura cu jurnalistul Marco Badea. Bună ziua! Haideți să vedem dacă ne auzim mai bine.
Bună ziua! Eu vă aud foarte
bine. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această ediție. Vă întreb și pe dumneavoastră, am vorbit și cu Adrian Ursu mai devreme, vă întreb și pe dumneavoastră care este motivul de bază, motivul real pentru care Partidul Social Democrat spune că inițiază această consultare internă, lăsând să se înțeleagă chiar și că ar urma să plece de la guvernare.
Păi, cred că domnul Ursu a avut dreptate când a spus că măsurile au fost șchioape. Guvernul acesta, în întregime, a avut de la început un mod de acțiune extrem de haotic, și nu vorbesc aici doar de Ilie Bolojan, de Sorin Grindeanu sau de fiecare în parte dintre membrii coaliției, ci de coaliție ca întreg, pentru că noi ne uităm acum la această tensiune din coaliție și vedem niște partide care se comportă cumva și în opoziție, sau unele care sunt doar la putere. Ori guvernul ăsta a funcționat în parametrii în care a funcționat. Sunt patru partide care sunt responsabile pentru toate măsurile care s-au luat acum. Și de când guvernul Bolojan a fost învestit în funcție. Ce se întâmplă în acest moment e o negociere pe care cred că o poartă direct Sorin Grindeanu cu președintele Nicu Șordan. De altfel, sursele politice au indicat faptul că astăzi va avea o întrevedere Sorin Grindeanu cu președintele Nicu Șordan.
Alte surse indicau că n-ar urma să aibă loc această întâlnire, că Sorin Grindeanu nu vrea să meargă la Palatul Cotroceni. Vom vedea până la sfârșitul zilei. Vă rog, continuați-vă ideea.
Ideea ideea de fond este următoarea. S-au prelungit interimatele șefilor marilor parchete, nu avem numiri noi la vârful marilor parchete, nu avem numiri noi la servicii, deci în continuare sunt niște necunoscute pe tabla aceasta politică, care trebuie cumva remediate, trebuie să avem o decizie în privința acestor numiri. Ori, în acest moment, cred că negocierea se poartă în această direcție. Pe de altă parte, eu cred că după data de 20 aprilie e foarte greu de văzut cum ar mai putea rămâne în funcție Ilie Bolojan. Dacă va rămâne în funcție, va fi un eșec pentru PSD. Dacă nu rămâne în funcție, este o victorie pentru PSD, pentru că PSD-ul va atrage într-o capcană pe președintele Nicu Șordan, spunându-i că, uite, îți oferim posibilitatea să-ți numești oameni loiali în vârful serviciilor și poate la unul dintre cele trei parchete, dar prețul este lepădarea de Ilie Bolojan. Drept urmare, trebuie să ne uităm și la modul în care a vorbit președintele despre această perspectivă. A fost întrebat luni în conferința de presă inopinată de la Ateneu despre faptul că l-ar mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru, iar președintele a mutat totul către Parlament și a spus că președintele numește, Parlamentul oferă votul de încredere. N-a oferit un răspuns tranșant, drept urmare, pare că și numele lui Ilie Bolojan e parte din această negociere, ori la finalul ei vom vedea dacă președintele PNL-ului va mai beneficia de susținerea aceasta.
Dar față de ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, de fapt ieri, față de cel puțin umbra majoră de imagine care planează asupra domnului Grindeanu din cauza dosarului acela de la DNA pe care l-are fostul său șef de cabinet cu șpăgile ascunse în cutii de pantofi, tot atât de solidă e poziția PSD? Tot atât de puternic se vor ține oare?
E un dosar în desfășurare și vom vedea cum va evolua pe parcurs. Evident, din punct de vedere al imaginii politice, ca fostul șef de cabinet al lui Sorin Grineanu pe vremea când era ministru al transporturilor, să fie vizat de asemenea situații și de asemenea fapte penale, e o lovitură de imagine pentru liderul PSD și pentru PSD în sine, pentru că au profitat, să spunem, voturile cu notorietate din Partidul Național Liberal sau din USR să spună, păi, PSD egal corupție. Deci e un război și au portat muniție, evident, în această tensiune. Ceilalți parteneri de coaliție, care de fapt sunt și oponenți politici în același timp în care sunt și parteneri în coaliția de guvernare. Pe de altă parte, cred, așa asta voiam să vă spun înainte, cred că ar trebui să ne uităm și către Partidul Național Liberal, care în acest moment face scut în jurul lui Ilie Bolojan, dar scutul ăsta are în acest moment o verigă foarte puternică, lipsă sau o vulnerabilitate foarte mare, dacă putem să-i spunem așa. Cele 10 filiale, cele mai pierzătoare la alegerile parlamentare din 2024, care sunt cumva conduse de gruparea de la Ilfov, să spunem așa, așa umblă vorba prin târg. Dar,
și care nu l-ar susține pe actualul premier și care ar fi disponibile pentru a sprijini orice altă formulă guvernamentală, adică o formulă guvernamentală cu Partidul Social Democrat, dar cu alt premier. Însă, și revin și la Adrian Ursu, altă parte a Partidului Național Liberal, reprezentată, spre exemplu, prin deputatul Adrian Muraru, este foarte ofensivă la adresa Partidului Social Democrat. De exemplu, spune în felul următor: Curtea de Conturi a venit cu cifrele și a spulberat propaganda PSD și a lui Ciolacu. Din fiecare 10 lei împrumutați în 2024, doar un leu a mers la investiții. Asta este susținerea domnului Muraru. Și în aceste condiții, se poate vorbi despre o schismă în interiorul Partidului Național Liberal și atunci despre șanse mai mari ca strategia Partidului Social Democrat să fie un nou guvern cu un nou premier, dar împreună cu PNL?
E războiul lozincilor și știm că lozincile fiind în general de tablă, ele sunt la gol. Faptul că își dau cu ele în cap grupări din interiorul același partid sau facțiunile politice cu identitate individuală din coaliție e mai puțin relevant. Tot acolo sună atunci când își dau cu ele în cap.
O să citesc după aceea și din domnul Marius Budăi, care este de la PSD. Vă rog.
Budăi, care sigur și domnia sa face același exercițiu, tot cu zurgă lăi. E, repet, un concurs de lozinci pe care îl vedem, din păcate, exersat și atunci când e vorba de decizii majore, cele care privesc acțiune economică, intervenție imediată, impact și care ar trebui să nu existe când vorbim despre asta, pentru că acolo orice fel de astfel de strigătură nu face altceva decât să accentueze panica sau să genereze un anumit tip de reacție care are consecințe economice, sau când e vorba, iată, până și de povestea penală pe care o aminteați mai devreme. Ieri l-am văzut chiar în studio la Antena 3 CNN pe un domn de la USR venind cu o cutie de pantofi în platou, pentru că nu e așa, pe lângă lozinci folosim și recuzită. Și din păcate recuzita cumva e generată de tipul ăsta de detalii pe care văd că n-au uitat procurorii să le livreze atunci când e vorba de dosare care trebuie să aibă efect imediat de emoție publică, de pe vremea pereților de cavou. Sau, mă rog, putem lua orice exemplu de la Lada cu Casaboș și încoace, de detaliu care poate să se ducă în folclor atât de eficient încât să nu mai conteze esența dosarului, să nu mai conteze personajele neapărat, ci tot ceea ce se construiește în jurul respectivului amănunt. Tot cu lozinci, repet, discutăm și dosarele penale, tot cu lozinci discutăm și despre măsurile economice. Nimeni, din păcate, nu pare în mod real preocupat ca ceea ce înseamnă responsabilitate politică să fie transformată în responsabilitate de acțiune instituțională.
De acord. Marco Badea, ce părere aveți?
Da, eu cred că exact confirm și cumva completez ce spune colegul Adi Ursu. Este un război al declarațiilor lipsite de argument, dar revin și la ce spunea domnul Adrian Niculescu mai devreme, că ar trebui să existe planuri clare, adică cine nu este de acord cu modul în care se guvernează, și sunt foarte multe amendamente care pot fi aduse actualei guvernări, indiferent de culoarea politică pe care o poartă, cine nu e de acord să ofere soluții concrete, societatea civilă, economiștii, opoziția politică, inclusiv oamenii din interiorul partidelor politice care nu sunt de acord cu modul în care se guvernează, să vină cu soluții. Nu mai departe de săptămâna trecută eram într-o altă emisiune TV și a intrat un domn deputat, domnul Florin Bodog, sau senator PSD, și spunea că pe vremea lui Marcel Ciolacu am avut creștere economică. Și am spus, da, domnul parlamentar, dar bazată pe consum, nu bazată pe investiții. Moment în care domnul Bodog a spus, nu mă întrebați pe mine, nu sunt economist. Oi, modul acesta de abordare, arunc pe piață o lozincă, cum spunea Adi Ursu, de tablă, goală, dar nu o argumentez, nu este oportun pentru nimeni. Oamenii sunt tensionați, vedem problema cu criza costului vieții care este din ce în ce mai mare, vedem cât de mult ne impactează conflictele geopoliticele de la nivel mondial, vedem că nu contăm, nu producem soluțiile românești la problemele și oportunitățile din Uniunea Europeană sau la nivel internațional. Ori în tot acest context, în toată această cascadă a crizelor, n-avem o elită care să fie conștientă de mesajul pe care îl livrează către public și fiecare încearcă să-și mai crească puțin imaginea, să spună, vai ce deștept am fost că am spus asta, sau vai, pot să îl subliniez pe celălalt de lângă mine că este competitorul meu politic. Dar la finalul zilei, dacă tragem linia, pierde cetățeanul care este băgat în seamă de această elită politică odată la 4 ani în ziua votului, când îi se cere să voteze din nou aceleași personaje care vin și aruncă cuvinte goale în spațiul public.
Creșterea economică, spune domnul Marco Badea, dar bazată de pe consum, adaugă domnia sa, consum alimentat cu împrumuturi, aș întreba eu, domnule Adrian Negrescu, aceasta a fost rețeta?
Da, din păcate da, împrumuturi de aproape 50 de miliarde de euro în fiecare an, adică aproape 1 miliard de euro pe săptămână. Ne-am împrumutat pentru a avea cu ce să plătim pensii și salarii, ne-am împrumutat pentru a susține acest consum, care e, cum să spun, e o capcană pe care, din păcate, noi ne-am întins-o personal, ne-am întins-o singuri, de-am ajuns în situația de a ne împrumuta atât de mult încât datoria publică se reprezintă deja o povară pentru următoarea generație. Gândiți-vă, chiar dacă ne-am dorit în momentul de față să deducem deficitul bugetar, adică diferența dintre cât încasează statul din taxe, impozite, veniturile fiscale și cât cheltuiește, sub 3%, așa cum spune legislația europeană, noi ne-am putea. Și știți de ce? Pentru că 3% înseamnă practic echivalentul dobânzilor pe care noi avem să le plătim în acest an, de pe urma acestor credite luate și în ultimii ani și care ne-au creat această idee de prosperitate, de bunăstare întreținută, din păcate, din bani împrumut. E ca și cum te duce la cămătari, ți-ai luat niște bani, ți-ai luat o mașină bună, ai face numai mese la restaurant, te duce în super vacanțe și la un moment dat te trezești cu niște datorii foarte mari, te trezești cu niște dobânzi pe care nici nu ai cum să le plătești și ajungi în executare silită. Cam spre asta ne îndreptăm și din această perspectivă pare că nu există niciun fel de orizont legat de cum rezolvăm problema datoriei în momentul de față.
Da, aș pune față în față, domnule Negrescu, cele două declarații recente. Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al muncii, care spune așa, cu un deficit asemănător, vorbim de perioada guvernului Ciolacu, s-au realizat cele mai mari investiții din istorie, în vreme ce domnul Andrei Muraru spune, Alexandru Muraru, îmi cer scuze, spune în felul următor, Curtea de Conturi a venit cu cifrele și a spulberat propaganda PSD și a lui Ciolacu, din fiecare 10 lei împrumutați în 2024, doar un leu a mers la investiții. Unde e realitatea economică?
Realitatea este că suntem dependenți de fondurile europene și că mare parte din investițiile astea pe care noi ni le asumăm, de o parte sau de partea cealaltă a celei politice, sunt datorate fondurilor europene. Dacă n-ar fi fonduri europene, noi în momentul de față n-am mai vorbit de investiții. Gândiți-vă că din bugetul, din încasările pe care le face statul, 90% din bani se duc pe pensii, salarii și cheltuieli sociale. Mai rămân vreo 10% pe care îi dăm principal pe dobânzile la credite și pe funcționarea statului. De unde bani de investiții? Dacă n-ar fi fondurile europene, practic România ar îngheța din punct de vedere investițional. Iar ceea ce spun politicienii n-are nicio legătură cu realitatea economică. Investiții în România, putem vorbi de autostrăzi construite pe fonduri europene, putem vorbi niște investiții la nivel local făcute din bani de împrumut, dar din păcate marile investiții menite să ajute economia să funcționeze, să aibă un impuls, mai ales din perspectiva schimbărilor prin care trece economia mondială, noi nu le vedem. Gândiți-vă că noi nici măcar în momentul de față nu putem folosi o aplicație a statului care să fie complet digitalizată și să ne rezolve toate problemele în relația cu statul român.
Da, și pentru finalul emisiunii, Marco Badea, revin la această idee. Credeți că vreun segment semnificativ din electoratul român, din opinia publică, din populație, își regăsește grijile, interesele, se simte ascultat în momentul de față?
O mare parte din electoratul român, din societatea românească, este în acest moment în criză, nu are o perspectivă, elita politică care decide nu le oferă o perspectivă, nu le explică care sunt consecințele, de ce crește prețul la motorină, de ce avem o penurie de motorină, dar noi suntem producători de, de benzină, nu le explică de ce trebuie să ia anumite decizii, ori în acest vid comunicațional se creează spațiu pentru a fi capturat mesajul și explicațiile, dar într-un mod fals și propagandistic, de către formațiunile extremiste populiste de la AUR, Pace, Pot și ce mai există prin Parlamentul României, care au înclinații vizibile antidemocratice și profund împotriva statului român
dar
și al intereselor
țării. Eu mă referam la toată această controversă din interiorul coaliției de guvernare cu protagoniști PNL și PSD. În momentul în care unii și ceilalți își expun motivele sau argumentele, sunt ecoul electoratului. Foarte scurt, vă rog.
Evident că ecoul este al electoratului, oamenii suferă și o resimt asta când intră în magazin să cumpere ceva de pe raft sau când se duc la benzinărie să alimenteze. Doar că criza și ce simt oamenii nu este expus într-un mod realist, așa cum spun și colegii mei din această emisiune, de către politicieni.
Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, Marco Badean, finalul acestei ediții. Mulțumesc tuturor invitațiilor emisiunii. Punem punct aici. Rămâneți cu Radio România Actualități.